Laikā, kad cilvēkus aicina palikt mājās, aktīvāk tiek lietots internets. Līdz ar to, tīkls tiek arvien vairāk noslogots, un interneta pakalpojumu sniedzējiem jābūt tam gataviem. Vidēji dienā interneta lietošana ir pieaugusi par 10%, stāsta telekomunikāciju uzņēmuma TET, galvenais tehnoloģija direktors Uldis Tatarčuks.
Tas, ko mēs pamanām, ir, kad jāgrāk bija izteikta lietošana vairāk vakara stundās no 6 līdz 11, tad tagad tā slodze īpaši vakarā nav pieaugusi, bet ir izlīdzinājies. Tātad var redzēt, ka cilvēki arī pat dienu vairāk lieto datorus, vairāk skatās video, un tāpēc tā dienas vidējā līkne ir izlīdzinājusies. Bet, nu, satraukumam nav nekāda pamata, mūsu iekārtas ir gatavas, mēs redzam katru atsevišķi un visas kopā un sekojam, kā tā
Šobrīd vērojama arī lielāka iedzīvotāju interese par telefoniem, datoriem un televizoriem. Tos pēr daudz vairāk. Tikmēr uzņēmumā Bite informē, ka vislielākā slodze tīklā bija 12. martā, dienā, kad izsludināja ārkārtas situāciju valstī. Pēc tam interneta lietojums bija tikai nedaudz lielāks kā parasti. Vairāk stāsta Bites sabiedrisko attiecību vadītāja Una Ahuna Ozola.
Ja pēkšņi vienā vietā būs ļoti strauši pieprasījums, protams, ka šis internets varētu palikt lēnāks. Ir ļoti pieaudzis pieprasījums pēc šīm te austiņām. Tāpat arī redzam, ka ir pieaudzis pieprasījums gan pēc datoriem, gan arī pēc televizoriem. Un kas arī ļoti interesanti, lai arī sezona vēl nav sākusies, bet droši vien, lai neizmantot šo te sabiedrisko transportu, ir pieaudzis pieprasījums pēc skūteriem, kas, teiksim, ziemas sezonā vispār bija apstājies.
Bites saloni šobrīd ir slēgti, un to darbiniekus apmāca darbam citās nodaļās, kur šobrīd ir lielāka noslodze. Savukārt uzņēmumā LMT noskaidrojām, ka tīklam šobrīd ir daudz lielāka slodze un šai sistēmai ir savas robežas. Līdz ar to LMT prezidents Jūris Binde stāsta, ka internetu vajadzētu lietot atbildīgi, jo šobrīd globālās pandēmijas dēļ nav iespējams sistēmu uzlabot.
Nelietot bez vajadzības, lietot racionāli. Nu, piemēram, ir lietas, kuras lielāks varbūt datu apjoms var, piemēram, lejuplādēt nakts stundās, kad slodze tīklā ir. Nu, faktiski minimāli. Tāpat, nu, skatoties, piemēram, filmu, nu, nevajag to skatīties katram savā telefonā vai planšetē, bet to var skatīties arī visi kopā vai vairāk cilvēku kopā vienā istabā, sevišķi atrodoties šajā te pašizolācijas vai karantīnas režīmā.
Tāpat nevajadzētu tiešsaistē spēlēt videospēles. Turklāt strādājot no mājām, nevienmēr sapulču un konferenču laikā ir nepieciešams lietot videokameru. LMT prezidents iesaka izmantot šo laiku, lai pārbaudītu savas ierīces un iztīrītu no liekajām lietotnēm un datiem. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.